Ձեր եթերում իրաշխատանքն է սկսվում Ազատություն ռադիոկայանը։ Բարի լույս, այսօր մայիսի 11-ն է, 5-7-ի, ես Անուշ Մկրչյանն եմ եւ այս ծրագրում առաջարկում եմ։ Ավարտին է մոտենում Երևանի ավականո ընդրությունների քարոր զարշավը, մրցապայքարը թեժ չէր, սակայն որոշ առաջարկներ թեժ քննարկման թեմա դարձան, ամփոփում է քաղաքագետը։ Հանդիպել են Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը եւ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը քննարկման առաջնային թեման Սիրիան էր։ Թուրքական կողմը հետաքրքրված է Մոսկվայից S-400 հակաօթային պաշտպանության համակարգերը գնելու հարցով, այժմ գնահատում է պայմանագրի արժեքը։ Քնթերցենք նաեւ հրապարակումներ օրվա մամուլից, նախ սակայն լուրեր։ Նախքան աշխատանքից ազատվելը Միացյալ Նահանգների հետաքննությունների դաշնային բյուրոյի տնօրեն Ջեյմս Քոմին փորձել է հետաքննել Միացյալ Նահանգների նախագահական քարոզարշավի ժամանակ Ռուսաստանի եւ Դոնալդ Թրամփի միջև հնարավոր գաղտնի գործարքը։ Այս մասին հաղորդում են ամերիկյան լրատվամիջոցները։ Երեք այսպիսի պնդումներ հնչում էին նաեւ դեմոկրատների կողմից։ Մինչդեռ Սպիտակ տանից հաղորդում են, Քոմի հերացումը կապ չունի այդ ամենի հետ։ Ամերիկյան լրատվամիջոցները նաեւ հաղորդում են, որ Քոմին արդարդատության նախարարությունից հավելյալ գումար է խնդրել հետաքննությունների դաշնային բյուրոն նոր մարդկանցով համալրելու համար, սակայն և արդարդատության նախարարությունը և Սպիտակտունը հետքում են այս լուրը։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը դրական է գնահատում իր հանդիպումը Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի հետ, այս մասին ավելի մանրամասն ծրագրի ընթացքում։ Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ Մայք Պենսը Ուկրաինային է փոխանցել նախագահ Թրամփի վարչակազմի անսասան աջակցությունը։ Սպիտակ տան փոխանցման Պենսը Ուկրաինայի արտգործնախարար Պավլո Կլեմկինի հետ հանդիպել է այն ժամանակ, երբ Դոնալդ Թրամփը բանակցություններ էր վարում Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի հետ։ Կոսովոյի կառավարությունը կորցրեց վստահության քվեն խորհրդարանում, ինչը նշանակում է, որ վաղաժամ ընտրություններ պետք է նշանակվեն խորհրդարանի 120 անդամներից 78-ը դեմ է քվեարկել վարչապետ Իզա Մուստաֆայի կառավարությանը։ Վրաստանում ողոքի ցույցեր են ցուցարարները կառավարությունից պահանջում են բարերավել հանքավայրերում աշխատող մարդկանց անվտանգության պայմանները, հիշեցնեին կորեր առաջ Ածուխի հանքերում տեղի ունեցած պայթյունները տասնյակ մարդկանց մահվան պատճառ դարձան։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը խստացրել եւ սահմանափակել է փողոցային ցույցերի կազմակերպումը։ Այս որոշումը ուժի մեջ կմտնի հունիսի 1-ից եւ կտևի 6 շաբաթ։ Նկատենք, որ Պուտինի ընդդիմախոս Ալեքսեյ Նավալնին ավելի վաղ հայտարարել էր հունիսի 12-ից ազգային ողոքի ակցիաներ սկսելու մասին։ Սրանք էին ժամի լուրերը, եթերում Ազատություն ռադիոկանն է։ Եվս երկու օր եւ կավարտվի քարոզարշավը եւ մայիսի 14-ին արդեն տեղի կունենան Երևանի ավականու ընտրությունները։ Երեք շաբաթ շարունակ ընտրություններին մասնակցող երեք քաղաքական ուժերը փորձեցին ներկայանալ երևանցիներին իրենց ծրագրերով, իրենց թիմերով։ Յուրաքանչյուր կուսակցության առաջնորդ պնդում էր, որ հենց ինքն է քաղաքապետի այն թեկնածուն, որ ի վիճակի է լուծել մայրաքաղաքի բոլոր խնդիրները։ Քաղաքական վերլուծաբանները դժվարանում են ասել, արդյոք ընտրողը այդուհանդերձ ունեցավ թեկնածուներին համեմատելու իրական կան հնարավորություն։ Չեղավ բանավեճ տեխնացուների միջև, եղավ կրեատիվ եւ նոր մեթոդների կիրառում ընդդիմության առաջնորդների կողմից։ Այդուհանդերձ, անգամ ոչ այնքան թեժ այս մրցապայքարի ընթացքում ընդդիմության կողմից հնչող որոշ առաջարկներ, այնքան էլ միանշանակ չընկալվեց հանրության կողմից։ Ռուսանգիշյանի հետ զրույցում քաղաքագետ Արմեն Գրիգորյանն է ամփոփում քարոզարշավը։
Քարոզարշավը հիմնականում պասիվ էր։ Ընդհանրապես հանրապետականը հասկացել է, որ ցանկացած թեժ պայքարի դեպքում, երբ որ ինքը թեժ պայքարի մեջ համատնում որևէ քաղաքական ուժի հետ, ապա հավանականություն շատ է մեծանում, որ հանրապետականը չի կարողանալու գրի կամ եթե գրումը ավելի դժվարությամբ, հա, եթե նայենք 2013-ի ընտրությունները նախագահական կամ ցանկացած այլ ընտրություն 2008-ին։ Դրա համար հանրապետականները աշխատում էին քննարկումների մեջ չմտնել, նույնիսկ կուսակցությունների առաջնորդների մակարդակով,
որովհետև
բանավեճը ինչպես ազգային ժողովի ընտրությունների ընթացքում, այնպես էլ այս ընթացքում տեղի ունեցավ, ու ավելի շատ գալիս է հանրապետականից, որովհետև հանրապետականը չի ցանկանում քննարկումների մեջ մտնել, որովհետև այդ հարցում կարելի ասել հենց ի սկզբանե հանրապետականը պարտված է։
Ելգդաշինքը հետաքրքիր առաջարկով հանդես եկավ, ամենաթեժ ու քննարկվող թեմաներից մեկն է 15,000-ական դրամների թեման։ Այս առաջարկը, սակայն, միանշանակ չընդունվեց։ Դուք սա ընդրակաշարք համարում եք։
Ես չի ասի հետաքրքիր առաջարկել, ես կասեի ավելի շատ զավեշտալի առաջարկ էր, անհասկանալի, անհիմն, ու ընտրական ինստիտուտի ընդհանրապես ընդդիմության կողմից վնաս հասցնելու քայլ էր, եթե նայենք տարբեր ասպեկտներից հարցին կարելի է նայել, բայց ամենասկզբից կարանք իրավական տեսանկյունից նայենք, ու ընտրական օրենսգիրքը 19-րդ հոդվածը ասում է, որ տեխնացունները կամ կուսակցությունները դրամական խոստում տալու որևիցե դրամական խոստում տալը արգելվում, հա, ընտրական օրենսգրքով, այստեղ ելքը ունի հիմնավորում, որ սա դրամական պարգև չի, սոցիալական օգնություն է, բայց
ելքը և իրենց միջոցներով չի որտեղ
կապ չունի ինչ միջոցներով, ընդհանրապես օրենսգիրքը չի նշում պետական թե այլ միջոցներով, բայց սոցիալական օգնության այստեղ խնդիրը նաև նրանում է կանոն, որ ելքը ասում է, որ իր հաղթանակի դեպքում միայն կստանա, այսինքն այնպես չի, որ ընդհանրացված է այդ սոցիալական օգնությունը կավելացվի միայն այն դեպքում, եթե ելքը ընտրվի, ինչը նշանակում է, որ քաղաքացուն խրախուսում են իրենց ընտրի, որի արդյունքում իրենք 15,000 դրամ կվճարեն։ Մի տեսակ ընտրակաշարքը լեգիտիմացում է, իրենք նաև հիմնավորում են, որ սա կատարում է նաև Տարոն Մարգարյանը, բայց բոլորը դրան դեմ են, պետական միջոցները չի կարելի օգտագործել։ Դուք կարող եք նայել Հայաստան Հանրապետությունում 91 թվականից սկսած բոլոր ընդդիմադիր ուժերի գործունեությունը և կտեսնեք, որ հիմնականում իրենք իրենց ընտրագծանգվածը իջեցրել են իրենց սխալ քայլերի պատճառով, այսինքն իրենք այնպիսի քայլեր են արել, որը հանրության կողմից ընդունելի չի եղել և վերջում հայտնվել են շատ ծանր վիճակում, նույնիսկ խորհրդարանից դուրս մնալով։
Այս պահին Թերթին Գորվա Մամուլը հայկական ժամանակը գրում է. Վարչապետ Կարեն Կարապետյանի շուրջ օղակը կարծես սեղմվում է։ Հայաստանյան վերջին ներքաղաքական բոլոր պրոցեսների հիմքում մի խնդիր է։ Կարեն Կարապետյանին զրկել 2018-ից հետո իշխանությունը ստանձնելու թեկուս չնչին հնարավորությունից։ Դրա համար անհրաժեշտ է, որպեսզի ապրիլի 2-ի ընտրությունների արդյունքում ձևավորվելի կառավարությունը, ազգային ժողովի նախագահությունը, ինչպես նաև կառավարության առընթեր մարմինները Կարեն Կարապետյանի քաղաքական վերահսկողության տակ ընկնելու հեռանկարից հնարավորինս ապահովագրված լինեն։ Այս հանգամանքով են պայմանավորված հանրապետական ՀՅԴ-ի կոալիցիայի շուրջ գործընթացները, Կարեն Կարապետյանի և ՀՅԴ-ի միջև լարվածության հրահրումը, Ծառուկյան Դաշինքի շուրջ ցավալվող իրադարձությունները, նախկին վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի ակտիվությունները։ Ժամանակը գրում է. Ազգբանակ մոդելը առաջ է քաշել պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանը։ Նրա այդ հայեցակարգային նախաձեռնությունը վայելում է Սերժ Սարգսյանի ակնառու հովանավորությունը։ Սարգսյանին ավելի շատ հնարավոր է տեսնել պաշտպանության նախարարի կամ վարչապետի կողքին։ Այդ հանգամանքը հետաքրքրական է 2018-ի համատեքստում, և եթե հաշվի առնենք նաև այն, որ Սերժ Սարգսյանը իր հետ նախագահական կարգավիճակի առանցքում դրել է հենց անվտանգության խնդիրը, ապա ակնհայտ է դառնում, որ ազգբանակ հայեցակարգը իրականում քաղաքական իմաստով Սերժ Սարգսյանի հետ նախագահական ծրագրային հայեցակարգն է, որը այդ համատեքստում հակադրվում է Կարեն Կարապետյանի ներդրումային հայեցակարգին։ Ժողովուրդը գրում է. Հայաստանի ժողովրդագրական վիճակը արդեն ոչ թե մտահոգիչ է, այլ պարզապես սպառնում է երկրի ազգային անվտանգությանը։ Երեք միջազգային և անվտանգության հարցերի հայկական ինստիտուտում անցկացված միջոցառման ժամանակ Հայաստանի ժողովրդագրական վիճակի վերաբերյալ կոնկրետ տվյալներ են ներկայացվել, ըստ որոնց վերջին 25 տարիներին ծնելիության ցուցանիշը նվազել է 2 անգամ, վերարտադրության բնական աճը պակասել 5 անգամ։ Երկրից հիմնականում արտագաղթում է միջնակարգ և բարձրագույն կրթությամբ աշխատող ակտարիքի բնակչությունը, արդյունքում աճել է 60 տարեկանից ավել բնակչության տեսակարար կշիռը, ինչն էլ անխուսափելիորեն բերում է սոցիալ-տնտեսական խնդիրների։ Ու չնայած աղետալի ցուցանիշներին, իշխանությունները որևէ քայլ չեն անում իրավիճակը շտկելու ուղղությամբ։ Փոխարենը իշխանությունը զբաղված է իր հետագա պաշտոնավարումը հնարավորինս երկարաձգելու սրբազան գործով, մսխելով վերջին ռեսուրսները և անխնակ համելով երկիրը։ Հանդիպել են Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփն ու Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը, քննարկման առաջնային թեման եղել է Սիրիան երրորդ աշխատանքային այցով Նահանգներում գտնվող Լավրովն ավելի վաղ հանդիպել էր պետ քարտուղար Ռեքս Թիլերսոնին։ Լավրով Թրամփ հանդիպման մանրամասները Ազա Բաբայանի ռեպորտաժում։
Թրամփն ու Լավրովը երեք նախ եւ առաջ քննարկել են Սիրիայի հարցը։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովի հետ հանդիպումը Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը շատ լավ է գնահատել։ Լավրովի հետ հանդիպումից հետո Թրամփը լրագրողներին ասել էր, որ հանդիպումը շատ լավ է անցել եւ որ իրեն հատկապես ոգևորում են Սիրիայի շուրջ զրույցի արդյունքները։ Տեղի են ունենում իրադարձություններ, որ իրոք իսկապես դրական են։ Մենք կկանգնեցնենք մարդկանց մահն ու սպանությունը, ասել է Միացյալ Նահանգների Տարաբերի նախագահը։ Ռուսաստանի արտգործնախարարը երեկ Վաշինգտոնում հանդիպել էր նախիր ամերիկացի գործընկեր Ռեքս Թիլերսոնին, այնուհետև Լավրովին ընդունել էր նաև Թրամփը, որի հետ հանդիպումը տևել էր 40 րոպե։ Միացյալ Նահանգներին և Ռուսաստանին անհրաժեշտ է համագործակցել Սիրիայում հակամարտությանը վերջ տալու համար, ասված է հանդիպումից հետո Սպիտակ տան տարածած հաղորդագրությունում։ Նշված է նաև, որ պետք է սանձել Ասադի ռեժիմը Իրանին և Իրանի դաշնակիցներին, բացի այդ Միացյալ Նահանգների նախագահ Լավրովի հետ հանդիպմանը բարձրացրել է նաև Ուկրաինայի հարցը և ընդգծել, որ իր վարչակազմը հետամուտ է լինելու ուկրաինական ճգնաժամի կարգավորմանը և որ Ռուսաստանը Մինսկի համաձայնագրերն իրագործելու պարտավորությունը իր վրա ստանձնել։ Սրա հետ մեկտեղ Թրամփը հանդիպմանը բարձրաձայնել է մերձավոր արևելքում և ոչ միայն այնտեղ Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի համագործակցության ընդլայման հնարավորության հարցը և ընդգծել է, որ ուզում է բարելավել հարաբերությունները Մոսկվայի հետ։ Իր հերթին Սերգեյ Լավրովը Վաշինգտոնում Ռուսաստանի դեսպանությանը մամուլի ասուլիսին ասել էր, թե Միացյալ Նահանգները պատրաստ են համագործակցել Սիրիայում անվտանգության գոտիներ ստեղծելու հարցում։ Համագործակցության մեխանիզմները Լավրովի խոսքով քննարկվել են ամերիկյան կողմի հետ երեկ կայացած բանակցություններին։ Բացի այդ, համեմատելով Թրամփին Օբամայի հետ, Լավրովն ասել էր, երկխոսությունը Թրամփի թիմի հետ ավելի ձյուրին է, քան Օբամայի թիմի հետ։ Թրամփի թիմը գործի, այլ ոչ թե գաղափարների մարդիկ են։ Հավելեմ, որ երեք Սպիտակ տաններ, ԱՄՆ նախկին պետքարտուղար Հենրի Քիսինջերը և Թրամփը լրագրողներին ասել էր, թե նրա հետ քննարկել է Ռուսաստանի հարցը։ Հավելեմ նաև, սա Ռուսաստանի արտգործնախարարի առաջին աշխատանքային այցներ Վաշինգտոն 2013 թվականից սկսած։ Ազահ Բաբայան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Մոսկվա։
Անկարան հետաքրքրված է Մոսկվայից S-400 հակաօդային պաշտպանության համակարգերը գնելու հարցով և այժմ գնահատում է պայմանագրի արժեքը։ Փորձագետների կարծիքով համաձայնության գալու դեպքում սա կլինի Մոսկվայի և Անկարայի միջև ռազմատեխնիկական համագործակցության շրջանակում առաջին խոշոր պայմանագիրը։ Ընդգծելով, այս նախաձեռնությունը ուժեղ քաղաքական ենթատեքստ ունի, այն հզոր ազդանշան է ուղղված ՆԱՏՕ-ին և Միացյալ Նահանգներին։ Գևորգ Ստամբուլցյանն է ներկայացնում։
Անկարան շարունակում է Մոսկվայի հետ ակտիվ բանակցություններ վարել ռուսական արտադրության S-400 տիպի հակաարթիռային համակարգերի ձեռքբերման շուրջ։ Այս մասին երեք թուրքական ՆՏՎ հեռուստաընկերության եթերում հայտարարել է Թուրքիայի պաշտպանության նախարար Ֆիքրի Իշիքը։ Նրա խոսքով կողմերն այժմ քննարկում են գործարքի տեխնիկական ներփություններն ու հարցի ֆինանսական բաղադրիչը։ Մայիսի 3-ին Սոչիում Թուրքիայի և Ռուսաստանի նախագահները քննարկել են S-400-ի վաճառքի թեման, այժմ բանակցությունները ակտիվացել են հատկապես տեխնիկական դետալներ և գնի շուրջ։ Երբ գնի հարցը հստակեցվի, մեր ղեկավարները, նախագահն ու վարչապետը վերջնական որոշում կկայացնեն, հայտարարում էր Թուրքիայի պաշտպանության նախարարը, խոստովանելով, որ S-400-ի ձեռքբերման հարցում Անկարան որոշակի շտապողականություն է ցուցաբերում։ S-400-ի վաճառքի թեման Թուրքիայի համար հրատապ նշանակություն ունի, քանի որ մենք պետք է հզորացնենք մեր երկրի հակաօդային պաշտպանության համակարգի կարողությունները, նշում էր Ֆիքրի Իշիքը։ Ռուսական մամուլը վերջին օրերին արդեն իսկ որոշակի տեղեկություններ էր հաղորդել S-400-ի ձեռքբերման շուրջ բանակցությունների ընթացքում կողմերի միջև առկա հակասությունների վերաբերյալ։ ՌԲԿ-ի տեղեկություններով հիմնական տարաձայնությունները վերաբերում են հակաօդային պաշտպանության համակարգի գնին։ Ռուսաստանը S-400-ի յուրաքանչյուր դիվիզիոնի համար Թուրքիայից պահանջում է 500 միլիոնական դոլար, ՌԲԿ-ին է փոխանցել Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությանը մոտ կանգնած աղբյուրներից մեկը։ Ընդհանուր առմամբ Անկարայի և Մոսկվայի միջև բանակցությունների ընթացքում խոսվում է Թուրքիայի թվով 4 դիվիզիոնների վաճառքի մասին, գրում է ՌԲԿ-ն։ Անկարան նման ֆինանսական միջոցներ չունի, նա կարող է հատուկ S-400-ի ձեռքբերման նպատակով Ռուսաստանից վարկ վերցնել, սակայն Թուրքիան չի ցանկանում Մոսկվայից նման լուրջ կախվածության մեջ հայտնվել, նշում է ՌԲԿ-ի աղբյուրը։ Մոսկովյան լրատվամիջոցների պնդմամբ Թուրքիայի հետ բանակցությունների ընթացքում ծագած մյուս տարաձայնությունը վերաբերում է ռազմականային տեխնոլոգիաների, որոնցով հագեցած են S-400 համակարգերը։ Ռուսաստանը Թուրքիային չի փոխանցի էլեկտրոնային այն տեխնոլոգիաները, որոնք ապահովում են հակաօդային պաշտպանության համակարգերի բնականոն աշխատանքը, մոսկվացի լրագրողներին է ասել Կրեմլում աշխատող պաշտոնյաներից մեկը, հավելելով, որ թուրքական կողմը նման առաջարկով հանդես է եկել դեռ մինչև բանակցությունների մեկնարկը։ Ռուսաստանը, սակայն, կտրականապես մերժել է, գրում է ՌԲԿ-ն։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանը ժամի համար նախատեսել էինք այսքանը, մեր հաջորդ թողարկումները 15:00-ին, 16:00-ին և 19:00-ին։ Ծրագիրը վարեց Անուշ Մկրտչյանը, հաջողություն։